Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Ford a Stalin. O tom, jak žít lidsky. Podtitul Alternativní principy globalizace. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme dílo vnitřního prediktora SSSR Ford a Stalin, jak žít lidsky. Jsme v bodě 6.5, socialistický realismus jako prostředek překonání marxismu. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou koncentraci a dáme se do toho. Začneme posledními dvěma odstavci z minula. Ve všech mnohonárodnostních i národnostních kulturách a také v subkulturách těch či o něch společenských skupin je možné vyčlenit tři více či méně rozvinuté směry. Konzervativní, objektivně orientovaný na to, aby se v životě budoucích pokolení reprodukoval historicky sformovaný způsob života bez jakýchkoliv novinek nebo změn. Nihilistické, vystupující pod sloganem vše je špatně, takto žít nelze, ale nenavrhující žádnou alternativu nebo prostředky k vypracování alternativy a realizaci jejich ideálů. A nebo zaměřené na budoucnost, orientované na realizaci v životě v budoucnosti toho či onoho ideálu života lidí a života společnosti v biosféře Země. Podíl nositelů každého z uvedených směrů ve společnosti a obsah ideí každého z nich určuje perspektivy společnosti. Tak v historii Ruska 19. století byli představitelé vládnoucích vrstev z větší části samolibými nositeli konzervativního směru, nevnímající problémy epochy a potřebu jejich řešení. Představitelé více či méně vzdělané mládeže s nestabilní psychikou a emocionálně vybuzení jedinci byli představiteli nihilismu. Vákuum orientace na realizaci v budoucnosti svébytného ruského ideálu bylo zaplněno marxismem, který v míře svého šíření zatahoval do internacistického revolučního hnutí nihilisty, odpovídaje na jejich nespokojenost s realitou Ruska, nabídkou ideálu socialismu a omezuje je v jejich moci nad sebou i společenskými procesy osobitostmi marxistické filozofie, koncepce globálního historického procesu a politické ekonomie. Tak a tady za tím textem následovala velmi dlouhá poznámka, která se týkala toho svébytného ruského ideálu. Tu jsme minule četli a teď ještě jedna poznámka zatím, která se vztahuje ke koncepci globálního historického procesu a potom budeme pokračovat v textu už dál. V marxismu má název historický materialismus a může být krátce vyjádřena následovně. Původ člověka z opice v důsledku pracovní činnosti a přirozeného výběru. Třídní boj je lokomotiva historie, násilí je porodní bába historie, ačkoliv násilí v této kvalitě vždy předchází licoměrnost, kultivující okolo sebe nevědomost. Společenské bytí určuje společenské vědomí. Co je to individuální vědomí? To je většině, pokud ne jasné, tak ohmatané vlastními prožitky, nebo ohmatatelné, no to je tedy slovo, vlastními prožitky. Ale v uvozovkách společenské vědomí, to je další vymyšlená abstrakce marxismu, jejíž jednoznačné chápání je nemožné se všemi z toho pramenícími nepříjemnostmi pro ty, kdo věří v pravost toho tvrzení a také pro jejich okolí a potomky. O tom, jak množství jedinců zrozuje kolektivní psychiku a jak individuální psychika navzájem interaguje s kolektivní psychikou, která určuje bytí společnosti a individuální a kolektivní psychiku následujících generací, viz práce VPSSSR, dostatečně všeobecná teorie řízení, principy kádrové politiky, o rasových doktrínách, pravděpodobné, ale mylné, dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty a smutné dědictví Atlantidy a také o imitačně provokační činnosti. Takže to byla poznámka k tomu textu, která se vztahovala k té koncepci globálního historického procesu. A pokračujeme dál. Vedle uvedených hlavních směrů existují ve společnostech i subkultury, které je možné nazvat reliktními směry. Jejich statisticky málo početní nositelé žijí podle hesla dříve bylo lépe a politickou aktivitu projevují pod hesly vzhůru do minulosti, až do bodu, že chtějí budoucnosti vnutit dobu kamenou současné globální civilizace nebo dokonce pořádky Atlantidy, vedoucí k jejímu zániku. V závorce na to během celé existence biblické civilizace pracuje židozednářství. Ve své většině byly kdysi v minulosti všechny dnešní v uvozovkách relikty dostatečně rozšířené, ale ztratily své pozice a staly se majetkem menšiny členů společnosti v důsledku dlouhé postupné evoluce kultury celkově nebo v důsledku rychlých změn v životě, probíhajících během revolucí, reforem, dobytí, pomalé integrace do jiných kultur a tak dále. Avšak bylo by nesprávné tvrdit, že relikty jsou plně přežité. Existují v důsledku chyb společnosti, dopuštěných v minulosti v rozvoji její kultury a ukazují všemi nebo jen některými svými aspekty škodlivost, v závorce neúplnost a defektnost kultury společnosti a jejich subkultur, které přišly na záměnu těm, které se staly v uvozovkách reliktními kulturami a subkulturami. Relikty mizí buď v důsledku toho, že kultura a subkultury panující ve společnosti přejímají z reliktů vše životaschopné, co dříve odmítali, nebo v důsledku toho, že panující subkultury a kultura celkově v jejich tvůrčím rozvoji lidmi samostatně překonávají objektivní problémy, defekty, které jsou jim vlastní na určitých historických etapách. A teď zase poznámky. První se vztahuje k tomu, že relikty jsou plně přežité, že by to bylo nesprávné tvrdit. V takovém případě by ve společnosti jednoduše nebyly jejich nositelé a relikty by se staly v uvozovkách vykopávkami a mrtvými, nikoli v pokračujícími subkulturami. A další poznámka, dokonce kompletní zmizení národa, nositele kultury, není schopno zajistit zmizení života schopných reliktů. Příkladem tomu budiž zájem o rekonstrukci předkolumbovské kultury civilizací Ameriky a také v uvozovkách hry části převážně bílých Američanů na Indiány, v důsledku čehož kultura původního obyvatelstva těch zemí stále existuje jako relikt demonstrující Američanům defektnost a škodlivost jejich vlastní kultury v různých aspektech. A vracíme se zpátky k základnímu textu. V přechodných obdobích od panování v davově elitární společnosti jedné kultury k jiné kultuře předchozí panující kultura ještě nezaujímá postavení v uvozovkách reliktu, protože jejími nositeli jsou zatím početní představitelé konzervativního směru předchozí panující kultury a mnozí předchozí nihilisté, vystrašení probíhajícími nebo proběhlými změnami. Jinými slovy, konzervativní směr kultury epochy předcházející rychlým změnám v životě davově elitární společnosti a z části směr nihilistické kultury se zpočátkem změn, které probíhají rychle v porovnání s délkou aktivního života, stává retrográdním směrem kultury, čili zpátečnickým směrem kultury. Jeho politická aktivita je podmíněna jak obsahem subkultury, která se stala retrográdní, tak i vlivem nositelů jiných subkultur na její nositele. Po završení přechodného období retrográdní směr kultury buď to zcela vymizí, když předá vše životaschopné nové kultuře celkově nebo nějaké její vedoucí části, nebo se stává jedním z reliktů. Ale přechodnému období jsou vlastní i své směry v uvozovkách konzervativismu a nihilismu. Konzervatismus přechodného období, to je činnost pod heslem cíl je nic, cesta je všechno, avšak ne vždy prohlašovaným veřejně. Tento směr v kultuře přechodného období podporuje část předchozích nihilistů a také ti, pro koho epocha nekonečných změn vytváří zákonnou možnost plnit si kapsy. Epocha nekonečných změn byla v uvozovkách. Konzervativce přechodného období nezajímá cíl reform a metody jejich realizace. Souhlasí s libovolnými reformami, které neohrožují podle jejich názoru jejich osobní prosperitu a bezpečnost a pod rouškou kterých mohou realizovat své kořistné malé a velké aféry. Na rozdíl od nich nihilisté přechodného období jsou zpravidla upřímní ve svých prohlášeních o přívrženectví cílům reform, avšak přitom jsou pro ně vždy nepřijatelné cesty a metody dosažení cílů reform, osoby autorů a vykonavatelů reform, nebo jsou nuceni hrát roli principiálních kritiků, pomlčka, bojovníků za pravdu, jednoduše v důsledku toho, že nic sami dobře neumí. Ve své většině konzervativci přechodného období a nihilisté přechodného období vědomě nebo podvědomě mimikrují pod přívržence směru zaměřeného na budoucnost, kteří se skutečně upřímně snaží uvést do života ideály, které jsou prohlášeny za cíle společenských přeměn. Vedle uvedených směrů kultury přechodného období vzniká s jeho začátkem v davově elitární společnosti větší či menší množství dezorientovaných lidí. Část z nich umírá z důvodu ztráty smyslu života, ačkoliv cesty ke smrti u nich můžou být různé. Část z nich vytvoří v uvozovkách kádrovou rezervu aktivních směrů kultury přechodného období. Tito se po míře překonávání své počáteční dezorientovanosti přidávají k retrográdům, ke konzervativcům a nihilistům přechodného období nebo k upřímným stoupencům nových ideálů zaměřených na budoucnost. Mnozí z dezorientovaných se stávají kočovníky mezi uvedenými směry nebo různými aspekty své činnosti podporují různé směry kultury přechodného období. Neexistuje žádná národní kultura, ve které by neexistovala umělecká tvorba, umění. Umělecká tvorba a umění jsou v životě každé dostatečně civilizované společnosti těsně spojeny s komplexem věd filozoficko-historického společenského směru, které také vykazují vliv na uměleckou tvorbu v míře toho, jak si jejich výsledky osvojují činitelé umění v důsledku společného rozvoje kultury společnosti nebo v procesu sebevzdělávání. Ve vzájemné interakci věd a umění je mnoho důležitých okolností. V davově elitární společnosti umění ve své drtivé většině předbíhá rozvoj věd filozoficko-společenského směru v otázce odhalení problémů současnosti a perspektiv života společnosti. Tvorba filozoficko-společenských věd je adresována téměř výhradně k vědomé úrovni psychiky těch, kdo se s nimi střetává. Jejich přímý vliv na emocionální komponentu je minimální. Emoce vznikají jako druhotná reakce nevědomých úrovní psychiky na uvědomovaný smysl vědecké práce. Osvojení vědeckých prací lidmi vyžaduje ve všech případech dostatečnou úroveň předchozího vzdělání, jak ve smyslu disponování určitými vědomostmi, tak i ve smyslu disponování návyky soustřeďování pozornosti a rozumu na tématiku vědecké práce. V důsledku toho jsou vědecké traktáty nezávisle na jejich zaměření a úrovně náročnosti přístupné zdaleka ne všem. Produkty umělecké tvorby se obrací přímo jak k úrovni vědomí, tak i k nevědomým úrovním psychiky lidí. Ale v důsledku toho, že umělecká tvorba se obrací bezprostředně k nevědomým úrovním psychiky a vykazuje větší či menší vliv na každého, kdo se s nimi volky nebo nevolky střetává, nevyžaduje nijakou předchozí přípravu. A tady je k tomu hned poznámka. Otázka o formování uměleckého vkusu je důležitá, ale ve své podstatě se redukuje na to, jak se vychovává nepřijetí jedněch uměleckých stylů a umělecké tvorby a schopnost získat požitek z druhých. A za druhé, jaké důsledky bude mít pro společnost vychovávání nepřijetí jedněch stylů a tvorby a propagace jiných stylů a tvorby. A teď je tady text tučným písmem. Období od zakončení občanské války ve 20. letech do vraždy Josefa Vysarionoviče Stalina v roce 1953 patří k epoše přechodného období kultury. V důsledku toho jsou všechny kulturologické koncepce, nevidící rozdíl mezi uvedenými směry kultury a podstaty každého z nich v dorevoluční době a v době budování socialismu, nevidící charakter přesunu uvedených směrů kultury skrz hranici revoluce a občanské války, nevidící jejich charakter a vzájemnou interakci během doby budování socialismu pod vedením J.V. Stalina v jedné zemi, nacházející se v nepřátelském obklíčení, nevidící rozdíly v charakteru vědeckých prací filozoficko-společenského směru a uměleckých děl a rozdíl jejich vnímání ze strany lidí, pomlčka neplodné a neposkytují nic, kromě faktů v nich obsažených, pro chápání té epochy. Takže ještě jednou, v důsledku toho jsou všechny kulturologické koncepce nevidící, a teď bylo, co všechno nevidí, to už jsme četli, neplodné a neposkytují nic, kromě faktů v nich obsažených, pro chápání té epochy. Kromě toho v naší době mnoho analytiků, kteří vyjadřují svoje názory na tu epochu, a také publikum, které důvěřivě akceptuje jejich obvinující názory, z větší části zapomíná na to, že naše pokolení je produktem a výsledkem té epochy. V důsledku toho je pro nás obvyklé a přirozené to, co nebylo vlastní životu společnosti do ní a co se stalo součástí života společnosti v danou epochu. Z této přivyklosti tomu, co bylo námi zděděno a osvojeno v dětství a dospívání v hotové podobě, pramení i to, že nyní mnozí aktivní politici, činitelé humanitních věd, činitelé umění, bezmyšlenkovitě prodlužují dříve uvedené směry kultury přechodného období. V důsledku jejich bezmyšlenkovitého automatického opakování v nových historicky sformovaných podmínkách původních směrů kultury těch let a dřívějších, společnost nebyla schopná během půlstoletí po odstranění J.V. Stalina překonat další hranici přehodnocení minulosti a vypracování cílů do budoucnosti. Jinými slovy, přechodný proces zamrzl, pokud se budeme vyjadřovat slangem programátorů. Proto je nutné srovnat to, co je obvyklé a přirozené pro nás, s tím, co bylo obvyklé a přirozené v epoše, která předcházela přechodnému období. Pro nás je přirozené umět číst a psát, ačkoliv mnozí, kteří se to naučili, se i tak nenaučili cítit život a samostatně myslet o jeho smyslu. Pro Rusko do roku 1917 bylo přirozené, že 85% obyvatel neumělo číst ani psát, z jakéhož důvodu jim byla nedostupná veškerá písemná kultura. V důsledku toho byli omezeni v možnostech získání nového vědění svými schopnostmi osvojit si vědomosti a návyky na základě ukázek nebo ústních vysvětlení ze strany nositelů těch vědomostí nebo návyků. Za takových okolností byla společnost nespůsobná, asi nespůsobila spíš, já nevím, ani k mravně etickému duchovnímu rozvoji, ani k vědecko-technickému pokroku. Přesněji, rychlost osvojování a přehodnocování společností informací byla tak nízká, že byla odsouzena zaniknout pod břemenem problémů, které vytvářela a zavčas neřešila a neodstraňovala. V prvním desetiletí po završení občanské války v letech 1918 až 1922 byla likvidována negramotnost dospělé populace. Poznámka, To je kvalitativní transformace společnosti ve svém vlivu na život a významu mnohokrát převyšující komputerizaci a připojení k internetu, čehož jsme svědky nyní. Takže ještě jednou, v prvním desetiletí po završení občanské války byla likvidována negramotnost dospělé populace. Také byla likvidována bezprizornost dětí, které zůstaly bez rodičů během revoluce a občanské války. Paralelně s tím běžel rozvoj systému lidového vzdělávání, který rok od roku pokrýval stále větší část populace a postupně pozvedl kvalitu vzdělání na úroveň dovolující nastupovat do středních škol a univerzit. V této době neměli mnozí studenti možnost získat vzdělání za plné materiální podpory rodiny a byli nuceni začít pracovat ještě během dospívání, ale mnozí z nich měli sen zabývat se takovým druhem činnosti, který vyžadoval speciální střední nebo vysokoškolské vzdělání. Ve snaze vyjít vstříc těmto snům mládeže, sovětská vláda spustila systém rabfaků, v závorce v uvozovkách rabočí fakultět, takže pracovní fakulta, z nichž mnohé byly otevřeny při univerzitách, kde se mladí dělníci a rolníci mohli připravovat k nástupu na vysokou školu. Na části těchto fakult se vedla výuka bokem výroby a jejich studenti dostávali státní stipendium. Na části se vedla výuka bez odryvu od výroby ve volném čase. Také se pro ty, kdo začal pracovat dříve, než mohl získat vzdělání, které chtěl, spouštěl systém večerních škol a dálkových fakult vysokých škol. Díky možnostem získat střední speciální vzdělání a vyšší profesionální vzdělání zajištěným sovětskou vládou se do vědy, techniky a odvětví tvůrčí tvorby dostalo mnoho mladých lidí, kteří by do roku 1917 v podmínkách kastové společnosti a panování hierarchie peněz takovou možnost neměli. Na tomto základě v Sovětském svazu už ve 20. letech začaly vznikat a rozvíjet se nové vědecké a konstruktorské školy. Právě podpory vědeckých a konstruktorských škol byly zbaveni v dorevoluční době vynikající ruští vědci a vynálezci, protože od poloviny 19. století se věda a projektování stala oblastí kolektivní činnosti, ve kterých génius zbavený podpory vysoce kvalifikovaných a mnohostranně vzdělaných pomocníků není schopen nic realizovat. Ve výsledku takové politiky v oblasti vzdělání byla úroveň vzdělání obyvatel v SSSR, to jest hlavně dělníků a rolníků, už v 50. letech nejvyšší na světě. Také v počtu studentů vysokých škol na 1000 obyvatel Sovětský svaz vedl s velkým náskokem před kapitalistickými zeměmi. Přitom je třeba mít na paměti, že naše střední a vyšší vzdělání odpovídalo počátkem 50. let velmi vysokým standardům ve světovém měřítku vzdělávacích systémů různých zemí. Díky úspěchům vědeckých a inženýrských škol, rozvíjejících se na základě široké kádrové základny celého národa, získal Sovětský svaz počátkem 50. let vědecko-technickou a technicko-technologickou nezávislost na zahraniční vědě a technice v tom smyslu, že naše věda a průmysl začaly být schopné rozvíjet se samostatně a produkovat vše, co potřeboval stát, který v mnohém vyjadřoval zájmy drtivé většiny pracujících. Ačkoliv je třeba přiznat, že podíl pionýrských prací to, co je uděláno poprvé na světě, byl v té době nízký, protože ve 20. až 40. letech Sovětský svaz z větší části osvojoval cizí výsledky a překonával zaostalost zděděnou z carských dob. To vše v souhrnu vytvářelo objektivní předpoklady k tomu, aby se i dále SSSR rozvíjel v obecně kulturním a vědecko-technickém aspektu zrychleným tempem ve vztahu k tempu rozvoje kapitalistických států. Ale systém vzdělávání, vytvořený v té době, měl principiální nedostatek. Kult marxismu ve společnosti zdeformoval celý komplex filozoficko-společenských věd, psychologii, bránil správnému rozvoji biologie a z ní pramenící medicíny. Tady ještě poznámka k tomu, následky toho bude Rusko řešit ještě několik desetiletí. V důsledku zdeformovanosti komplexu věd o člověku a lidské společnosti v SSSR byl nevyhnutelný nesoulad mezi vědami, především filozoficko-společenského typu, a mezi uměleckou tvorbou ve všech oblastech umění. Avšak při kultovní nadvládě marxismu ve vzdělávacím systému byl tento nesoulad blahem pro společnost a další perspektivy jejího rozvoje z toho důvodu, že v davově elitární společnosti umění, umělecká tvorba v drtivé většině případů předbíhají vědy filozoficko-společenského typu v identifikaci problémů současnosti a perspektiv života a rozvoje společnosti. To tvrzení pochopitelně neplatí o všech uměleckých dílech a o všech vědeckých pracech. Je spravedlivé ve vztahu k různorodé umělecké tvorbě celkově jako k odvětví činnosti a ve vztahu k vědě jako k odvětví činnosti. Proto bez chápání toho, že nesoulad mezi uměleckou tvorbou a společenskými vědami byl, není možné pochopit ani to, co představoval ten styl umělecké tvorby, který se nyní nazývá socialistický realismus. Ale také není možné pochopit podstatu a roli takzvaného avantgardismu, pomlčka modernismu, ve všech jeho projevech zděděných epochou přechodného období od dorevolučních dob. Především se stanovením státnosti sovětské moci začala revize uměleckého dědictví zděděného po carské epoše. Díla do revolučního, konzervativního a retrográdního směru se přestala tisknout. Literatura, výtvarná, umělecká díla a reprodukovat hudba, představení. A některá byla vyjmuta z oběhu, částečně zničena a zčásti schována do muzejních skladů, do archivů a knihoven. Díla do revolučního nihilistického směru jsou v naší době známa jako díla kritického realismu a také jako díla různorodé v uvozovkách avantgardy v literatuře, scénickém umění, malbě a hudbě. Tady u toho kritického realismu je zase poznámka. Všechna nesou duch bezvýchodnosti a neřešitelnosti sociálních problémů zkoumaných autory, protože ty problémy samotné jsou vytvářeny protipřirozenou biblickou kulturou, od které se nemohli autoři osvobodit. Právě to je osnovou pro jejich zařazení k nihilistickému směru kultury. Nejsou v nich v uvozovkách kladní hrdinové, jejichž napodobováním by současníci mohli vybudovat budoucí štěstí společnosti. Osudy všech od Čackého, Onegina a Pečorina do Bazarova a hrdinů Dostojevského jsou varováním. Tak to ne. Hledej jiné cesty a metody tvorby svého osudu a osudů společnosti. a zase zpátky. Přitom je třeba mít na paměti, že avantgarda pomlčka modernismus není v každé epoše stejnorodý jev. V tom smyslu, že vedle hledání nových forem a způsobů vyjádření životního smyslu v uměleckých dílech, je v něm přítomna defektní mravně etická komponenta, která představuje buď projev psychicky nemocných lidí, nebo projev démonické chorobné ctižádosti, jejíž nositel nemá co říct a ukázat lidem, ale má nutkavou potřebu proslavit se jako v uvozovkách veliký umělec, básník, spisovatel, hudebník. V době kritické pro společnost je v uvozovkách avantgarda představena z větší části právě uměleckými díly, vyjadřujícími mravně etickou defektnost a agresivní usilování o proslavení se nebo démonickou ctižádost. To se týká i drtivé většiny v uvozovkách beleděl avantgardy do revoluční i porevoluční epochy. Historicky se věci vyvinuly tak, že tvůrci děl kritického realismu, ten je zase v uvozovkách, stihli zemřít ještě do revoluce, nebo se stihli přidat ke spotřební v uvozovkách elitě říše. Nepřijetí nových pořádků ze strany kulturních činitelů tohoto typu, kteří přežili revoluci, bylo spojeno nejen s nepřijetím a strachem z represí, ale z velké části i přáním zachovat si ten těžce získaný elitárně spotřebitelský status, v důsledku čehož se mnozí z nich ocitli v zahraničí. Bunin, Repin, Gorký. Když život v SSSR získal opět stabilní charakter, někteří z nich souhlasili vrátit se do vlasti. Ti, co se vrátili, pokračovali v práci v té či oné roli. V závorce A.N. Tolstoj, A.M. Gorký, A.N. Tolstoj, spisovatelem se stal sociálním realistou, Gorký autoritou údajného zakladatele a zosobnění realismu, ačkoliv byl spíše nihilistou než realistou zaměřeným na budoucnost. Další zemřeli v zahraničí, Repin, Bunin. Nechtěli se vrátit do vlasti a svou tvorbou nebo autoritou v uvozovkách sloužit režimu, jak si mysleli, ve kterém se propletli jim stejně cizí bolševismus a marxistický antinárodní psychický trockismus. Ale ve své podstatě odmítli sloužit ne režimu, ale národu, protože ve skutečnosti odmítli pomáhat svou uměleckou tvorbou odlišení bolševismu od psychotrockismu ve všech oblastech života a činnosti lidí a tím odmítli pomáhat osvobození státnosti a národa z moci psychotrockismu. Konzervativní směr kultury přechodného období k socialismu, to byli ideologicky permanentní revolucionáři, marxisté, pomlčka psychotrockisté a umělecky, pomlčka stylisticky se jednalo o všemožnou avantgardu a abstrakcionismus jako vyjádření psychotrockismu. Jinými slovy, v psychotrockismu nebyl konflikt mezi jeho sociologickou vědou a uměním, ale byl konflikt mezi psychotrockismem a životem, v důsledku čehož skuteční hledači nových forem a prostředků vyjádření v umění smyslu života, orientovaní na budoucnost, v tom prostředí nepřežívali, například Majakovský, který ještě v dorevoluční době získal věhlas jako avantgardista, pomlčka futurista, a také mnozí další, koho zadupali do země agenti RAPS, R-A-P-S, a podobných struktur revolučních činitelů umění. Dvě poznámky. Avantgardista futurista. Název pochází od future, budoucnost, a ukazuje na to, že Majakovský hledal cesty do světlé budoucnosti a nebyl stoupencem neústupně nihilistické avantgardy jako takové. a proto neplodné pro společnost. Avantgarda je ve většině případů charakterizována vtipem. Umění musí přinášet užitek. Lidem ne, umělci. Tak to je hezký vtip. A ještě si přečteme o tom, že Majakovský přemýšlel o lidském štěstí a ne o tom, jak se stát úspěšným parazitem, motajícím svým avantgardismem hlavy buržoazie, která neví, za co utrácet, a vyprazdňujícím jejich peněženky na způsob toho, k čemu se jednou přiznal nejznámější avantgardista 20. století Pablo Picasso. A ještě k tomu, k té zkratce RAPS, tak to je Ruská asociace proletářských spisovatelů. A jdeme zase zpátky. Bolševické vedení v čele se Stalinem se nezmýlilo, když položilo rovnítko mezi opoziční politickou frakci ve VKSB, vedenou LD Bronštejnem, Trockým, a avantgardu v porevolučním umění, ačkoliv mnozí kulturní činitelé jak tehdy, tak dnes nechápali a nechápou příčiny nepřijetí avantgardy bolševiky a cíle jeho potlačení. Tady je zase poznámka k tomu. I po roce 1953 se opozice byrokratickému režimu a ideálům socialismu vyjadřovala v umělecké tvorbě v nihilistické avantgardě a takzvaná v uvozovkách výstava buldozérů chruščovské epochy byla přímým stimulováním tohoto směru v umělecké tvorbě. Ale nihilismus je neplodný, jak ukázala historie rozvoje umění v Rusku po roce 1985. Neplodný v tom smyslu, že v sovětské epoše se každé umělecké dílo ucházelo o to vyjádřit tu či onu myšlenku. Nihilistická avantgarda je bezideová. Přesněji má jednu ideu. Vše je dovoleno v oblasti instinktivních projevů, ale instinkty jsou u všech stejné a dokonce celé spektrum zvráceností instinktů nepřináší žádný nový smysl. Jsou to jen instinkty pod různými obálkami a nic víc. Téměř všechny v uvozovkách objevy ruské avantgardy konce 20. století jsou opakováním zvrácenosti ruské dekadence předrevolučních let, jen se opírají o technické možnosti současnosti, které byly předtím neznámé nebo nedostupné. Zase se vrátíme zpátky. Jde o to, že psychicky nemocní si v drtivé většině případů neuvědomují, že nejsou zdraví. Schizofrenie a šílenství, vyjádřeným pod vlivem omamných látek v umělecké tvorbě, tleskají především také schizofrenici a omámení. U psychicky zdravých lidí vyvolává schizofrenické umění, zvláště vysoce talentované, především soustrast. Ale kromě reálných psychopatů s více či méně výrazně projevenými psychickými poruchami je v davově elitární společnosti poměrně mnoho lidí, jejichž psychická odolnost a návyky sebeovládání mají mnoho prostoru ke zlepšení. A takoví lidé v závislosti na tom, do jakých okolností se dostávají, jaké umění, především hudba, malba, film a dnes i počítačové hry a virtuální světy, je ovlivňuje. Se mohou stát buď psychicky nemocnými, nebo se tomuto smutnému osudu vyhnout. Proto potlačení nihilistické avantgardy, které byl lhostejný budoucí osud lidí, je nutné odlišovat od potlačení tvůrčího hledání nových uměleckých forem a prostředků vyjádření smyslu života v umění. Potlačení nihilistické avantgardy je objektivně prostředkem ochrany dospívajících, jejichž psychika se nachází v procesu formování, a také dospělých psychicky nestabilních lidí od možnosti stát se více či méně zjevně projeveným šílencem pod vlivem avantgardního umění. Je to prostředek ochrany mravně psychického zdraví společnosti, ačkoliv to není všespásný prostředek s ohledem na to, že není schopen nahradit všechny ostatní. Zase poznámka. Je známo, že pod vlivem rockové hudby se v organismu, který se podá jejímu vlivu, vytvářejí určité látky mající narkotický účinek. Proto je slogan Rock proti drogám nesmyslný. Rock sám o sobě je droga. Kromě toho, tím, že zahlcuje psychiku krátkými takty a trhanými a fázově posunutými rytmy, rocková hudba je schopná potlačit na určitou dobu vnitřní harmonii rytmiky, smyslové a intelektuální činnosti, čímž otupuje a ohlupuje masy lidí na ní emocionálně závislých. Jistě, jednoznačná předurčenost chování na úrovni umění pomlčka činy obecně neexistuje, ale statistika odhaluje ve společnosti závislosti podobného druhu, projevující se v chování určité části lidí. Avšak nositelé jácentrického vidění světa ve své většině odmítají tuto vazbu a statistiku spatřit a odmítají udělat z ní objekt státní politiky a veřejných organizací, což je společensky nebezpečné. To je jedna z mnoha okolností, které vedou k otázce. Je umělec odpovědný za následky své tvorby? Nebo jsou za následky odpovědné oběti jeho umělecké tvorby a jejich oběti? Proto, když M.M. Žvanecký charakterizoval pracovníky KGB jako v uvozovkách kunst historiky s legitimací, měl ve své podstatě pravdu. Umělecká kritika, výzkum umění a historie umění jsou jedním z prostředků zajištění státní a společenské politiky bezpečnosti. Ale to bylo známo i před Žvaneckým. A zase jdeme zpátky. V poslední dvě desetiletí existence Sovětského svazu se inteligence v závorce z velké většiny nositelé jácentrického, individualistického nebo individualisticko-korporátního typu psychiky hodně bavila nad socrealismem, socialistický realismus. Bylo v módě obviňovat ho z tvůrčí impotence, zlokajství a poklonkování vládnoucímu režimu, v důsledku čehož umělci socrealismu údajně ve všech oblastech umění jen přikrášlovali, v uvozovkách lakovali a prezentovali v lepším světle hnusnou socialistickou realitu. Naloženo dostali všichni, Šolochov za rozrušenou zemi a údajný plagiát Tichý Don, Gorký za vedení autorského kolektivu, který napsal knihu Kanál Stalina, o projektování a stavbě Bělomořsko-Baltického kanálu v letech 1929 až 1932 vězni Gulagu NKVD. Ale nejvíc dostali představitelé filmu, protože v Sovětském svazu byl film od počátku monopolně v rukou státu a obsluhoval státní politiku. V důsledku monopolního státního charakteru filmového umění v Sovětském svazu ho bylo možné považovat za nejvýraznější vyjádření socrealismu v jeho lepších i horších stránkách. Proto se obrátíme k filmovému umění. Kolikrát jen samotné v uvozovkách kubáňské kozáky demokratizátoři potírali za lživý patos v závorce kolchozní blahobyt na obrazovce versus neúroda roku 1949 a přikrášlování reality. ale ve své době to byl oblíbený film i na Kubáni. Tento fakt a popularita dalších filmů a uměleckých děl socrealismu objasňují demokratizátorsky zaměření komentátoři tím, že tak lidé údajně unikali před strašnou sovětskou realitou do jiného světa. Z jejich pohledu takový argument není jak vyvrátit, ale lidé, kteří takto smýšlejí, ve skutečnosti upadají do intelektuálního kómatu, protože takový argument vede k velmi prosté otázce. S čím se lidé vraceli do světa sovětské skutečnosti, z filmového světa a z dalších oblastí umění socialistického realismu? Nejobecnější odpověď spočívá v tom, že se vraceli ze světa sovětských filmů, vůbec ne s tím, s čím se vrací ze světa hollywoodských filmů nynější výrostci, a také ne s tím, s čím se vrací ze svého narkotického snění pijani a narkomané všech epoch, včetně epochy proburžoázních reform v Rusku. Jistě, socrealismus nebyl ve všech svých projevech stejnorodým jevem. Byla v něm přítomna i úlisnost režimu, která docházela až do kompletního podřízení, ospravedlňujícího i všechna zneužití moci a přešlapy ze strany činitelů, nebo pokoušející se představit je jako neexistující a obvinění na adresu byrokratů jako pomluvy. Ale existovalo i něco jiného, v důsledku čehož je obsahově plnější odpověď na postavenou otázku o návratu do skutečnosti ze světa umění socrealismu, odpovědí na otázku o skutečné podstatě a místě socialistického realismu v historii, která se velmi odlišuje od názorů disidentů a inteligence o něm. Logické důkazy tohoto tvrzení jsou nemožné, ale umění hovoří samo za sebe, nezávisle na tom, jakým ho představují komentátoři umění a jakými termíny určují jeho styly a žánry. Proto se obrátíme k faktům. A protože to bude zase delší, tak tady naše čtení ukončíme a na ta fakta, jak bylo přijímáno sovětské umění ve světě, se podíváme příště. A já teď ještě přečtu poznámku k té knize Kanál Stalina, což tedy název není asi zrovna nejšťastnější. A tuto knihu napsal Maxim Gorky za vedení, nebo tedy on vedl autorský kolektiv, který napsal knihu Kanál Stalina o projektování a stavbě Bělomořsko-Baltického kanálu v letech 1929 až 1932 vězni Gulagu NKVD. A autoři tady k tomu pod čarou píšou. Velmi zajímavá kniha. Bylo by užitečné ji znovu vydat jako pomůcku pro historické, právní a sociologické vysoké školy. Je v ní řečena pravda, i když ne celá pravda, o bělomořsko-baltském táboře NKVD. Kniha ukazuje, na jakých principech má v ideálu ve společnosti pracovat systém nápravných zařízení. Ti, komu se podobný přístup nelíbí, mají za povinnost znát, že pokud společnost potřebuje vězení, pak se musí rozhodnout i ohledně cílů a principů jejich fungování a v praxi života se musí postarat o to, aby fungování toho systému výkonu trestu a převýchovy odpovídalo těm cílům a principům, které jsou podmíněné nadvládou určité koncepce ve společnosti. Tak vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost a v pátek se můžete těšit na další díl čtení z knihy Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, kde se momentálně nacházíme ve čtení o socialistickém realismu, což alespoň mně připadá velice, velice zajímavé. Ještě jednou díky za to, že jste byli opět s námi a s koncepcí sociální bezpečnosti a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. Následuje Letem světem internetem.
Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла, я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могу жить в разлуке лебеди, любовь уставших лебедей.
Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки, не молчи, позови. Oh,
Димаш Кудайберген.
Игорь Яковлевич крутой.
Не могут жить в разлуке. Не говори, что чувства.
Давайте еще раз.
Не могут жить в разлуке.
Спасибо огромное.
Димаш Кудайберген.
Спасибо большое.